Hosea chapter number 3. Sa aklat tayo ng Hosea chapter number 3. At pinag-aaralan natin ang personal life ni Prophet Hosea. At natuklasan natin na siya ang propeta na kinasihan ng Diyos upang mangaral sa tribo, sa mga 10 tribo ng Israel sa Northern Kingdom. At ang asawa niya ay si Gomer, at si Gomer ay larawan ng Israel. Kung paano ang Israel ay taksil kay Jehovah sa Panginoong Diyos, ganun din taksil si Gomer sa kanyang asawa na si Hosea. So, pagdating sa chapter 3, ito ang masayang reunion ni Gomer at ni Hosea. And Gomer's love prevails, endures, and prevails for Gomer. And the Lord's love for Israel endures and prevails for the spiritually adulterous Israel. Spiritual adultery. And so the Bible says, verse 1, "Then said the Lord unto me, Go yet love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods." And again, Israel left Jehovah God, and Hosea, ministering to the northern kingdom, urging them to repent and return to God. And so, ligtas ba ang Israel? No, not yet. They have not yet been redeemed as far as the calendar of God. And when are they going to be redeemed? Kailan ba may sasauli ang Israel sa Panginoon? When? Kailan? Huwag kayong matakot. You can answer. When? Kailan? Sa ngayon, taksil sila. Hindi sila kumikilala kay Jesus Christ bilang Messiah. Pero darating ang time na sila rin ay tatawag sa pangalan ng Panginoon, and God will save them. When? During the tribulation period. Yes. So tandaan natin, ang tribulation period ay para sa mga Hudyo. Hindi ho yan para sa mga Kristiyano. Amen? Aren't you glad you're not going to go through the 7-year tribulation period where the Antichrist is the ruler of the world? And Israel will make a deal with the Antichrist for the first 3.5 years. Itataguyod ng Antikristo ang templo para sa kanila. Tapos may peace agreement ang Antikristo at ang Israel ng 7 years. Kaya lang sa gitna ng 7 years, 3.5 years, ay ang Antikristo ay magiging taksil sa mga Hudyo. At doon marirealize ng mga Hudyo na hindi pala siya ang Kristo, siya ang Antikristo. At sila ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. And in the middle of the 3.5 years, Israel will be put to the fire. Israel will be put to the test. That is the day of Jacob's trouble. That is severe, severe testings of the Lord. So, larawan lang si Gomer doon. Tingnan mo ang sabi ng Bible dito. Go yet, love a woman beloved of her friend, an adulteress according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods and love flagons of wine. Flagons of wine. So not only were they adulterous, not only were they idolaters, they were also drunkards. Alcoholic beverages is a sin against the Lord. Kaya si Pastor sabi dito, flagons of wine. Yan ba yung alak na mabuti o masama? Yung alak na hinahabol ni Gomer, mabuting alak ba yon o masamang alak? Masamang alak. Eh sa Bible, pag sinabing wine, dapat alam nyo, merong good wine, merong bad wine. At hindi mo lang makukuha sa word wine, whether good or bad. Kailangan alam mo yung konteksto ng salita para pag nakita mo yan, alam mo kung good or bad. So, ang problema ng Israel, mga lasinggero sila. So, kasalanan ba na maglasing? Kasalanan ba na uminom ng wine na nakakalasing? Kayo, hulaan nyo ang sagot nun. O, bawal ba yung mga bata uminom ng alak? Bawal ba? Yes or no? Ha? Bawal ba silang uminom ng alak? Bawal. Bakit bawal? Kasi pag uminom ka ng alak, iniiba ng alak yung utak mo. Hello? At bawal ho uminom ng alak na masama according to the scriptures. So, go over to Genesis, the book of Genesis. Tingnan mo ang Genesis chapter number 9. Genesis chapter 9, verse number 20. Genesis chapter 9 and verse number 20. And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard, a vineyard. That's dyan ang gagaling yung wine. Galing siya sa vine. Iba lang ang letters, pero yung pinanggalingan ng wine ay vine. Verse 21, and he drank the wine, and was drunken. Eh, nalasing siya sa wine niya. And he was uncovered within his tent. Kahubaran. Kasama rin ng panglalasing ang kahubaran. Now, nakakahiya ba ang kahubaran? Yes. Kaya huwag kayong maghubad ng iyong mga damit. Yung papost-post kayo sa picture, naka-swimming suit kayo, hindi ho yan nakakapagbigay lugod sa Diyos. Nakakahiya ho yun. Bakit? Kasi yung katawan ninyo, hindi nyo dapat i-display. Amen? Amen. Oo, kayong, tahimik na kayo masyado. Ang kahubaran ay hindi ho yan kaaya-aya. Hindi for public display yan, kaya pa-post-post ka pa. Nakakahiya ho yun. Huwag nyong gayahin ang mundo. Yan ang gawa ng mundo, yung mga hindi ligtas. Pero yung gawa ng mga anak ng Diyos, hindi ho tayo umiinom ng alak na nakakalasing. He drank the wine and was drunken. Meron bang wine na hindi nakakalasing? Meron. Tingnan mo ang 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5. Verse 23. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Drink no longer water. Eh kasi yung tiyan ni Timothy, yung sikmura niya masama, pangit na, hindi maganda sa kanya yung inom na lang siya ng inom ng tubig. May gamot para sa kanya at yung gamot natatagpuan niya sa ubas, sa fruit juice nang galing doon. So verse 23, drink no longer water but use a little wine for thy stomach's sake. Oh, anong klaseng wine yon sa palagay nyo? Bad wine na nakakalasing? O good wine na press? Ano sa palagay nyo? Good wine yon. Hindi ho nagkamali si Paul. Ang pinag-uusapan niya dito, yung fruit of the vine. Fresh fruit. Kung meron kang UTI, alam mo ang wine para sa'yo? Cranberry juice. Kung meron kang, may nahirapan kang magdumi, at kailangan mo ng tulong, nahirapan kang magdumi, uminom ka ng prune juice. Nakarinig na ba kayo ng prune juice? Para siyang grape, kaya lang. Ito ang grape, ang prune, ganyan. At mas itim, mas violet ang prune juice. Kapag ininom mo yan, talagang tutulungan ka ng prune juice. That is wine for the stomach's sake. Yan ang sinasabi ng Bible, wine. Fruit juice galing sa vine. Kung kulang ka ng vitamin C, ano ang juice na dapat inumin? Orange juice. Ayun ang wine for the stomach's sake. Eh pastor, di ba yung red wine nakakatulong sa puso? Kasi yung puso, mahina ang puso, kailangan ng red wine. Kasi yung red wine, meron siyang resveratrol. Mali. Kung gusto mo ng puro at mabisang gamot para sa puso, hindi ka lang dapat uminom ng red grape juice. Pwede kang uminom ng red grape juice, wag red wine. Iba ang red wine, iba ang red grape juice. Hindi tayo tanga. Pag merong alcohol na kasama dyan, mali yun. Mas mabisa ang kumain ka ng red grapes lang. Did you know that? Eating red grapes is just as effective as drinking red grape juice or drinking red wine. So, kailangan ba natin ng red wine? Ha? No need. No need for red wine kung meron kang red grapes na pwedeng kainin. Mas mabuti nga ang red grapes kasi ang red grapes may fiber. Ang ganda ng, ano ha? Fiber pa. Proverbs chapter 23. Tingnan mo ang Proverbs chapter 23. Look at Proverbs chapter 23. Tingnan mo ang sinabi dito sa verse number 29. Proverbs chapter 23 verse 29. Proverbs 23 verse 29. Who hath woe? Sino merong pananagutan? Who hath sorrow? Sino ang may kalungkutan? Who hath contention? Sino ang nakikipag-away? Who hath babbling? Sino yung mga nagdadaldal na walang kabuluhan? Who hath wounds without cause? Sino ang gumigising sa umaga na may pasa na hindi niya alam kung saan ang galing yung pasa na yan? Who hath redness of eyes? Sino yung pulang-pula yung mata dahil hangover na sila sa pagiinom sa paglalasing? Verse 30, they that tarry long at the wine, they that go and seek mixed wine. Yung mga naghahanap ng nakakalasing na wine, natanong, yung wine na yan, good wine ba yon? Fresh juice? Or intoxicating alcoholic wine. Ano yon? Alcoholic wine. Dapat bang inumin yon? No. Ano ang resulta ng alcoholic wine or red horse or beer or emperador or whatever? Ano ang resulta niyan? Yan o. Woe, sorrow, babbling, wounds without cause, redness of eyes. Look at verse 31. Verse 31. Look not upon the wine when it is red. Anong klaseng wine yan na huwag natin tingnan? Anong klaseng wine yan? Good wine or bad wine? Bad wine. Ang galing ninyo. Alam pala ninyo kung ano yung good wine sa bad wine. And so, hindi ho ugali ng Christian na umiinom. Hindi magandang ugali yon. Na hindi ko sinasabi pag umiinom ang tao, hindi siya Christian. Malamang na ugalian niya yon at yon ginagawa niya yon paminsan-minsan para magpalipas ng oras, para mag-happy-happy sila, whatever. Kaya lang, bawal ho sa Bible kasi inutusan tayo ng Bible, magpakatino tayo. Yan ang ibig sabihin ng sober. Naalala ba ninyo ang sinabi ng Bible? Be sober. Be vigilant, for your adversary, the devil, walketh about as a roaring lion, seeketh whom he may devour. Pero bago lahat yan, sabi niya, be sober. Ibig sabihin, maging matino kayo sa isip niyo. Alam niyo, pag uminom kayo ng alak, wala na ho kayo sa isip niyo. You are already compromised in sobriety the moment you drink intoxicating wine. May prohibition po ang Bible sa wine. Look at verse 31. Look not upon the wine. Hindi sinabi dyan, taste not. Anong sinabi dyan sa verse 31? Look not. Anong ibig sabihin ng look not? Ayong mga marunong sa Tagalog, anong ibig sabihin ng look not? Wag tumikim. Yan ba yung look not? Wag tumikim. Yan ba yung sinabi ng Bible? Ha? Hello? Wag tingnan. Akala ko wag tikman. Kung hindi mo pwedeng tingnan, paano mo matitikman? So may standard na tinuturo ang Bible. Is ito ba ay Bible? Nandito ba yan? Nakasulat ba yan sa Bible? Ah, baka duling lang ako. I don't know. Naunawaan ba natin? Baka King James, mahirap maunawaan. Maghanap tayo ng bagong translation. No? Yung nahihirapan lang dito, yung backslider na Christian. Yung mga naglalasing. By the way, kung gusto nyo maglasing, huwag kayo magpa-member sa church. Tatanggalin ko kayo sa membership ng church. Hindi pwede na maglasing-lasing ka, tapos sasabihin mo, Kristiyano ako, anak ako ng Diyos. No. Baka totoo talaga na anak ka ng Diyos, nakalimutan mo lang ang Diyos, hindi ka nagsisimba, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka nananalangin. Baka wala kang takot sa Diyos. So kung ganon, doon ka na lang sa mundo, magsilbi ka na lang sa mundo. Wag mong sabihin member ka ng church. You cannot be a church member and be drunkard. Drunk, ibig sabihin, hindi na ako church member. Yun ang ibig sabihin. Na Kristiyano ka kung ligtas ka. Masaya ako para sa iyo. Haharap ka rin sa Panginoon balang araw. Haatulang ka ng Diyos. Pero baka before na umarap ka sa Diyos, hatulang ka na ng Diyos. Pero sasabihin ko sa iyo, hahatulang kita bilang pastor. You are not a member of the church if you are drunkard. Yung mga umiinom, naglalasing, warning, tigilan nyo na. Kung ayaw nyong tigilan, kayo, titigilan ko kayo. Hello? Amen?
Amen.
Amen. Bakit? Mas maraming makasala ng tao sa simbahan kesa sa mga naglalasing. Yes. Pero ang sabi ng Panginoon, look not upon the wine. Eh, Pastor, 1% alcohol lang. Itong ininom ko, non-alcoholic, 1% lang. 5% lang. Okay, kung meron kang lason, maglagay ka 1% sa tubig, gusto mo pang inumin yun? Do you want to drink 1% poison? Ha? No. Eh kung yung alcohol, 1% lang, okay na ba? O labasa din, okay na? O linoloko nyo lang yung sarili nyo. Yung red horse, ilang percent yon? Hello? Ilang percent yung red horse na alcoholic? 100%. Ayun pa naman yung bote na gusto mo. Hello? Look not upon the wine. Wine. Dito, yung wine masama. Okay? So, ang Bible, nagtuturo siya kung ano ang wine na mabuti, ano ang wine na masama. Okay? Look over in Matthew chapter 26. Tingnan mo kung ito ay good or bad wine. Kayong maghula kayo. You guess. Merong special price. Hindi, biro lang. Wala. Wala akong special price. I'm trying to teach you Bible wine. The word wine is generic. General lang wine sa Bible. It could refer to alcoholic wine, which is prohibited in Scripture, or it could refer to fruit juice that is acceptable and recommended by Paul to drink for the stomach's sake. Jesus, when he observed the Lord's Supper, anong klaseng wine ang ininom ni Jesus? nung nag-Lord's Supper sila. Sa Catholic Church, umiinom yan, totoong wine. Eh, sa Baptist Church, grape juice. Bakit? Kasi Matthew chapter 26, tingnan mo ang verse number 27. Verse 27, Matthew 26, verse 27, and he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Verse 28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, verse 29, I will not drink henceforth of this fruit of the vine. Fruit of the vine is fresh grape juice. Ayun ang ininom ni Jesus, fruit of the vine, katas ng ubas. Nasa palagay niyo, nakakalasing ba yan o hindi? Ipapako na siya sa krus ng Kalbaryo, sa palagay mo, maglalasing pa sila. That is foolishness. Never na uminom sila ng alcoholic wine. Kasi binawal yan ng Proverbs. At hindi lang Proverbs, tingnan mo ang Habakuk. Ah, yan, biblical tayo. Meron palang aklat ng Habakuk sa Bible? Yes, merong Habakuk. Oh, Habakuk chapter 5. Saan yung Habakuk na yan? Pagkatapos ng Nahum, Habakuk ay chapter 3. Tingnan mo ang chapter 3. Ano ba yan? Anong page yung Habakuk nyo? 517. Okay. Sa sample ninyo, ha? 517. Saan itong verse? Wow. Ayan. Chapter 2, verse 15. Habakuk, chapter 2, verse 15. Alam mo kung ang ginawang wine ni Jesus sa Lord's Supper ay alak na nakakalasing, di binali niya ang Habakuk chapter 2 verse 15. Tingnan mo, woe unto them that giveth his neighbor drink. Yung nagbibigay ng inom ng alak ng inumin na pwedeng inumin sa kanyang kapwa. Lagot kayo na nagbibigay ng alak sa inyong kapwa. So may sumpa talaga ang Diyos. Yan sa, okay. Lahat ng pamilya na umiinom ay may sumpa sa Diyos, at lahat ng binibigyan nila ng alcohol, alcoholic beverage, may sumpa na dala yan. Sumpa talaga ho. That is woe. Ayan ang ibig sabihin ng woe. Sumpa. Woe to him that giveth his neighbor drink, that putteth the bottle to him, and maketh him drunken also, that thou mayest look on their nakedness. O kahubaran, kasama yan sa paglalasing. So anyway, may sumpa ang Diyos. Halimbawa, ikaw, umiinom ka. Hey, lika Brad! Mamaya, alas 5, sama ka dito. Inuman tayo. Sige, may pulutan. Oo. Yan, o sige, sama ako sa inyo. Ito, inumin mo ito. Yan, try mo yan. Ito, try mo yan. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagbibigay ng alcohol sa kapwa. Anong sabi ng Bible? Woe to him. May sumpa kayo. So kung ganon, sa palagay mo, gagawa ng alcoholic beverage si Jesus Christ, tapos ibibigay niya sa mga disipulo niya sa gabi, before na ipako siya sa krus ng Kalbaryo? What are you, crazy? Sira ba ang ulo mo? Na sa palagay mo, nagbigay ng beer, alcohol, or wine si Jesus Christ? Never. Never. John chapter 2. John chapter 2. Jesus was invited to a marriage. And he made what? The water. He turned the water into wine. Anong klaseng wine kaya ang ginawa ni Jesus Christ? Hulaan nyo. Good wine or intoxicating wine na binabawal ng Proverbs at ng Habakuk? good wine. Otherwise, kung gumawa siya ng bad wine, edi binali niya ang salita ng Diyos. Hindi na siya makatarungan. So, here we go. Verse number, chapter 2, John chapter 2, verse number 10. Verse number 10. And he said unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when the men have well drunk, that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. Okay, so yung mayor ng Cana, inimbitahan siya sa wedding, sa kasalan. Naubusan yung bagong kasal, naubusan sila ng wine. So naglabas sila ng pangit na wine na hindi kasing sweet ng wine na fresh. Naglabas sila ng wine na medyo mababang uri ng wine, siguro mga expired na, ganon, you know. So, sabi ng mayor, nung natikman niya yung wine na ginawa ni Jesus Christ, sabi niya, wow, sabi niya, lahat ng mga nagpa-party, kapag nagsimula ang party, binibigay nila ang the best. Bakit kayo baliktad? Ngayon na wala na kaming panlasa, busog na kami, ngayon yun lang linabas itong napakasarap na good wine. O hulaan nyo, anong klaseng wine yan? Nakakalasing o yung good wine? Eh sabi nga niya, good wine. So hindi ho gumawa ng wine na nakakalasing si Jesus Christ. Kaya yon, mamili kayo ha, you choose. Gusto niyo magpatuloy ng church? Iwasan niyo ang wine. Kung ayaw niyo magpatuloy, okay lang. Doon kayo, mag-red horse kayo doon sa dulo, sa gitna ng kalsada, baka whatever, sa likod ng bahay or sa bukid or whatever. Pero sa inyo ang sumpa ng Diyos. May sumpa ang Diyos sa alcohol. Isa sa mga pamilya sa USA, natanyag na tanyag ang Kennedy family. Alam niyo ba yung Kennedy family? Baka hindi niyo kilala yon. Noong 1920s, bawal ang alak sa USA. Kriminal ang pag-inom ng alak. Pero dahil sa pita ng laman, kagustuhan ng laman, pinalitan nila ang batas. Nangaral ang mga pastor, huwag gawin yan, huwag niyong itaguyod yung batas na yan na tanggalin ang amendment ng prohibition ng wine. Nakinig ba ang USA? Hindi. Ipinatupad nila ang gusto nila. Gusto namin ng wine. Okay. Ang supplier ng wine sa US noon ay ang Kennedy family. Sila, umaman sila kaagad. Kasi nag-inuman na ang USA. I want you to know, hanggang ngayon, hindi ho nakabawi ang USA sa economic impact ng kamatayan ng mga namamatay sa kalsada dahil sa drunk driving. Tapos ngayon, pinag-uusapan nila, i-legalize natin ang marijuana. So hindi ka lang drunk na mag-drive, high ka pa. Siguradong mas maraming mamamatay, for sure. At yung Kennedy family, isa-isa sila. Yung isa, nagpakamatay. Yung isa, namatay sa eroplano, bumagsak yung eroplano niya. Yung isa, na-assassinate pa. Binarel. Habang nakaparade siya, kasama yung asawa niya. Pangulo ng US, binarel. Bakit napakapangit naman ng pamilya nila? Yung isa, brain cancer. Siya pa ang namuno sa edukasyon ng country. Bakit? Kasi yung lahi nila ang nagsimula ng mag-promote ng alcohol sa USA ng mga 1920s. San Miguel, Pale Pilsen, lahat ng mga nagpo-produce ng mga alcohol sa Pinas, lagot sila. Lagot. Sumpa sa Diyos. May sumpa yung mga pamilya nila sa Diyos. At lahat ng umiinom, sinusumpa niyo ang sarili niyo. You are cursed. Yan yung sinasabi ni Hosea. Balik tayo sa Hosea. Chapter 3, verse 1. Love flagons of wine. They love flagons of wine. Hindi lang konting wine. Wine, wine, wine. So, I am here to warn you. Katulad ni Hosea, warning the children of Israel, turn from your sin. Repent! Yung mga na umiinom na members, pabigat kayo. You are a burden. If you're a wine bibber, wine drinker, and you are a church member, you are a thorn in the flesh. You are a thorn in the flesh. Nobody wants that. You don't want it. But you are not going to continue if you're going to want to be drunk. I won't let that happen. Verse 2. So I bought her to me for 15 pieces of silver. Kawawa naman itong si Gomer. Ang cheap naman niya talaga. Binenta niya yung katawan niya sa kanyang lover, 15 pieces of silver. Alam niyo ba kung magkano ang alipin sa Bible day? Ngayon wala nang alipin ngayon, ha. X ang slavery ngayon. Pero sa Bible time may slavery noon. Do you know how much a slave cost? 30 pieces of silver. Gomer sold herself for 15 pieces of silver. Kalahati lang ang singil niya. Napaka-cheap naman itong lover ni Gomer. Tapos, a homer of barley. Ay, kawawa naman. Ano yung ibig sabihin ng homer of barley? Yung homer of barley, 1 month supply ng pagkain ng baboy. 1 month lang. Binenta niya ang katawan niya para sa kalahating pilak ng alipin at isang buwan ng pagkaing baboy. Napaka-cheap ni Gomer. And that's what exactly, she was cheap. And that's why the people took advantage of her. And she sold herself for cheap, for nothing. Verse 3, and I said unto her, thou shalt abide for me many days. Okay, so you know what Hosea did? He went to whoever bought Gomer and purchase Gomer back. I will buy you back. Here's the 15 pieces of silver, and here's the barley of Homer, and also etc. etc. The Homer of barley, and Homer, half a Homer of barley. Ito yung pagkaing baboy, at ito rin ang mga pilak. Akin na yung asawa ko. Thank God he bought her back. So ngayon sabi niya, thou shalt abide for me many days. Thou shalt not play the harlot. Hindi ka na magiging masamang babae. Thou shalt not be for another man, and I will also be for thee. For the children of Israel shall abide many days without a king, without a prince, without a sacrifice, without an image, without an ephod, without a teraphim. Ito yung mga ephod, yan yung suot ng pare nila. Yung teraphim, yan yung ginagamit nila para alam nila kung ano ang layunin ng Diyos. Hindi na natin ginagamit ang ipod, hindi na natin ginagamit ang therapy bilang Kristiyano. Pero itong verse 4 na ito, nangangahulugan na ang Israel ay magkakaroon ng time period na wala silang hari, wala silang prinsipe, wala silang templo, wala silang pare, wala silang sacrifices, wala silang ginagawang ganon. Guess what today? Wala akong templo ngayon. Naunawaan ba ninyo yung templo ng Israel? Pinaguyod ni Solomon yung first temple. Winasak ng Babylon. Bumalik sila after 70 years. Tinaguyod ni Zerubbabel ang second temple. Tapos nung kapanahon ni Kristo, dinagdag ni King Herod ang temple ni Zerubbabel. Pinalawak pa niya. Tapos dinestroy ng Roma. 70 AD, yan ang second temple. Ngayon, yung third temple, gusto nilang itaguyod. Kaya lang, wala pa, hindi pa aprobado. Kasi, hindi pa namumuno ang Antikristo. So, ano ang temple ngayon? Wala. Wala silang hari, wala silang prinsipe, wala silang sacrifice, wala silang temple. Walang-wala ang mga Hudyo ngayon. Kasi eto, nasa verse 4 tayo ngayon. Pero tingnan mo ang verse 5. Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king and shall fear the Lord and His goodness in the latter days. Pero darating ang time na ang Israel ay magsisisi at tatawag sila sa Panginoon at itataguyod ng Diyos ang kanilang temple. Yan yung ika-apat na temple. So, Temple of Solomon, Temple of Zerubbabel, Temple of the Antichrist sa 7-year tribulation, third temple, tapos temple ni Jesus Christ sa millennial kingdom. Ika-apat na temple. Doon sila makakaranas uli ng sacrifice, ng ephod, and teraphim, etc. Lahat ng ginawa nila sa Old Testament, uulitin nila yan for 1,000 years. At ang buong mundo ay papasok sa Jerusalem para sumamba kay King Jesus. And that's how it works in the Old Testament. And so, Hosea experienced great heartache, but he also experienced great hopefulness. Yes, mabigat yung naranasan ni Hosea. Biro mo, nangangaral siya, tapos uuwi sa bahay, wala yung asawa niya. Binenta niya yung sarili niya sa iba. That is great heartache, but he had great hope in his heart na manunumbalik din si Gomer balang araw. And the Lord will do that. Hosea was also anticipating the millennial kingdom for Israel. Kapag nanumbalik ang Israel. By the way, yung third temple ngayon, hindi pa kinoconstruct ha. Alam nyo kung ano yung nandun ngayon sa lugar ng third temple? Yung mosque. Yung gold dome ng mosque. And by the way, balita ngayon, pumayag na ang may-ari ng mga Muslim na baka payagan nila na magtayo ang mga Hudyo ng temple. Dahil sa Abrahamic Accord ni President Trump at saka ng Israel na 7 years. Would you bow your heads and close your eyes? Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay saved. Hindi ako sure na tumanggap ako kay Jesus Christ. Kung tutusin, walang pagbabago sa buhay ko. Wala, hindi ako nakakaranas ng prayer, ng oras na kasama ko ang Diyos. Hindi ako na marunong manalangin. Wala akong lakad sa Diyos. Pray for me, hindi ako saved. Pero nais ko na maging saved. Pakitaas ng kamay. Hindi ako saved. Hindi ako sure. Hindi ako tumanggap kay Jesus. Okay, very good. Sino magsasabi, Pastor, pray for me? Kilala ko si Jesus Christ. I know Him as my Lord and Savior. Pakitaas ng kamay. Meron akong pag-asa kasi kilala ko siya bilang aking tagapagligtas. God bless you. God bless you. Amen. Very good. Pastor, pray for me. Meron akong masamang ugali. Umiinom paminsan. Pero ngayon, ayaw ko na. Tulungan ako ng Diyos na alisin ang alak. Alisin itong masamang ugali sa aking buhay. Kung tulungan ako ng Diyos, nawa, tanggalin ko itong pagiinom. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. Ayaw kong sumama sa mga lasing-lasing. Gusto kong maging matuwid sa Panginoon. Pakitaas ng kamay. Alright? Very good kung walang may ugaling ganyan. Young people, children, young adults, teenagers, mangangako ako ngayong araw, never na akong iinom. Hindi ko sisimulan yan. Ayaw kong mag-participate at pangako ko sa Panginoon, hindi ako iinom. Pakitaas ng kamay. Mangangako ako sa Diyos, hindi ako iinom. Pakitaas ng kamay, pakita niyo sa Panginoon. Show God. Sino pa? Yun lang? Yun lang mga iba? Yung iba? Hindi kayo mangangako na hindi kayo iinom? Ulitin ko ang question. Wag na sa mga young people lang. Pastor, bilang church member o bilang Christian, hindi ako iinom ng alak. Pakitaas ng kamay. Okay, very good. Hindi lahat ng kamay nakapagtaas. I will warn you. Kapag narinig ko na umiinom kayo and whatever, kakausapin ko kayo at pag hindi nyo nasugpuan yung pag-iinom sa buhay ninyo, maghanap na kayo ng ibang church. Pero nawa, bigyan tayo ng blessing ng Panginoon para lumakad ng matino sa Kanya at wag na wag uminom. Yung mga nagtaas ng kamay, nangako kayo hindi sa akin, nangako kayo sa Diyos. Hindi uminamadali ang pangako sa Diyos. But if you promise to God, you better keep your word. Amen? Father in heaven, we thank you, Lord. And we ask your hand of blessing upon us. Help us, Lord, to serve you. Help us to love you more than we love anything else. Above all things and above all people, we would love you above all things. That we may not be idolaters, that we may not be adulterers, that we may not be drunkards, that we may not be unfaithful and forgetful towards you, that we may not depart from you, Lord. We pray that we would walk with you. Help us, Lord, and empower us, enable us to remain faithful to you. Thank you, Lord, for you are faithful to us when we fail you, when we are not what we ought to be. You love us, and you are faithful to us. Strengthen us, we pray, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.